tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Izdavanjem knjige Kao veliki kompas Mirjane Mitrović, Fondacija Milenin dom, galerija Milene Pavlović Barili nastavlja prezentovanje dragocene zaostavštine iz svojih fondova. Ovoga puta radi se o epistolarnoj zaostavštini, o pismima, dopisnicama, razglednicama i telegramima. Od ukupno 366 inventarskih jedinica u ovoj knjizi prezentovane su 62. Kao što ukazuje podnaslov, ova knjiga sadrži deo u kome autorka na osnovu sačuvanih pisama gradi portrete značajnih i zanimljivih ljudi iz kulturne istorije svetske i naše, kao i bliskih Mileninih rođaka. Na osnovu sadržaja pisama koja je Milena pisala ili dobijala, autorka analizira prirodu odnosa između adresata i adresanta. Uvijek će se ispostaviti da trenutak pisanog susreda sadrži i ličnu i opštu dramu. Čitamo kakvi su bili Milenini odnosi sa vajarem Ivanom Meštrovićem, francuskim piscem i političarem, Žanom Kasuom, pesnikom i slikarem, Josipom Sibom Miličićem ili kneginjom Jelenom Karađorđević, ali i rođakom Milicom Janković, književnicom. U jednom segmentu Ujaci Mirjana Mitrović ukazuje na ulogu članova Milenine porodice po majci u događajima značajnim ne samo za grad Požarevac, već i za ceo srpski narod. U odeljku portreti date su neke kod nas do sada manje poznate činjenice o porodici Mileninog oca Barilijevima iz Parme. Za naslov knjige Mirjana Mitrović je izabrala sintagmu iz jedne pesme Milene Pavlović Barili i tako ukazala na njenu višestruku umetničku obdarenost, a čitaoca usmerila na sagledavanje Mileninog dela kao trajnog putokaza u srpskoj umetnosti. I zaista, svedoci smo da vrednost Milenog dela sa protokom vremena sve više raste, a snaga kojom Milenino slikarstvo osvaja mlade generacije potvrđuje njegovu modernost i svevremenost. Iako je Milena Pavlović Barili iza života postigla uspeh, pa i trenutke slave u međunarodnim razmerama, često se, kako glasi ceo stih, osjećala sama kao veliki kompas. Iz predgovora za knjigu Mirjane Mitrović Kao veliki kompas, Milena Pavlović Barili, pisma i portreti, izdavač Fondacija Milenin dom i galerija Milena Pavlović Barili, Požarevac, 2021. godina. Poštovani slušalci, sa nama u studiju je književnica Mirjana Mitrović, autor najavljene knjige Kao veliki Kompas, Milena Pavlović-Barili, Pisma i portreti, subjektivno čitanje epistolarne zaostavštine, kako navodi Violeta Tomić, viši kustos galerije Milena Pavlović-Barili u Požarevcu. Naša gošća Mirjana Mitrović, rođena je u Požarevcu 1961. diplomirala engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Prvi roman, Autoportret sa Milenom 1990. nagrađen je Zlatnom značkom Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, a bio je u užem izboru za Ninovu nagradu. Za roman Emilija Leta 2005. nagrada Branko Ćopić, najuži izbor za Ninovu nagradu. Mesičari iz Markuma 2009. Helena ili o nemiru 2017. nagrada Biljana Jovanović, a iz njene zbirke priča Sveto stado 1999. Mnoge priče su uvrštene u nekoliko antologija. Bavila se i novinarstvom. Poštovani slušalci, sa velikim zadovoljstvom pozdravljam izvanrednog autora Mirjanu Mitrović. Dobrodošli.
Bolje vas našla.
Na osnovu sačuvanih pisama Milene Pavlović-Barili, njene majke Danice, oca Bruna Barilija i njenih prijatelja, vi gradite portrete značajnih i zanimljivih ljudi s kraja 19. i prve polovine 20. veka, može tako da se kaže, pa ulazi u drugu polovinu 20. veka, iz kulturne istorije, i srpske i svetske, kao i bliskih Milininih rođaka, porodica Pavlović, Barili, Karađorđevići, tu je njena rođaka Milica Janković, izvanredna književnica koja je nepravedno zapostavljena. Milena Pavlović-Barili, jedinstvena slikarka naših i svetskih prostora, koja je veoma mlada umrla. Umrla je u 36. godine, rođena je 5. novembra 1909. u Požarevcu. Umrla je 6. marta 1945. u Njujorku. Njeno telo je preneto i sahranjeno je u Rimu sa ocem i majkom na groblju Testaccio, je li tako?
Jeste, u Rimu.
U Rimu. U Rimu. Ova vaša knjiga nije samo priča o velikoj slikarki sa međunarodnom reputacijom, već i priča o stvaranju građanskog društva u Srbiji, o stvaranju njene elite kulturne, financijske, političke, filantropske i svake druge vrste. Vi knjigu počinjete, knjiga sadrži 4 dela, a knjigu počinjete po portretima.
Tako je. Ja sam sa velikim uzbuđenjem ušla u projekat priređivanja Mileninih pisama, njene epistolarne zaostavštine za objavljivanje, i silno sam želela da vidim, da ponovo prođem kroz Mileninu biografiju gledajući ta pisma. Međutim, susrela sam se sa jednom činjenicom koja proizilazi upravo iz onoga što ste malo pre rekli, dakle da je živela veoma kratko. I to su pisma koje nije čuvala sama Milena, kao što su mnogi intelektualci i njeni savremenici kasnije činili, spremajući ta pisma za objavljivanje. To su zaista pisma koje ona razmenjivala sa ljudima koje je poznavala, i ta pisma je sačuvala majka. To je ono što je majka uspela, do čega je uspela da dođe. Ta pisma su kao virenje kroz ključaonicu. Dakle, vidite samo jedan mali detalj jednog odnosa. Naravno, svako pismo zapravo svedoči o nekakvom odnosu. I moja znatiželja zaista nije mogla biti zadovoljena samo tim malim segmentom. Ja sam pokušala da istražim i pronađem kakva je bila priroda odnosa Milene i tih ljudi sa kojima se dopisivala, naročito što su se tu pojavile neke ličnosti za koje ne biste očekivali da je Milena bila sa njima u nekom odnosu. A i zanimalo me kakva je bila priroda tih odnosa. I da bih to prikazala, zapravo onda sam morala da uradim i da napišem te portrete koji se zapravo odnose na prepisku, na pisma koje su razmenjivali. Ničega ovoga ne bi bilo da Milinina majka posle njene smrti nije uložila zaista nadljudski napor da ne samo pisma nego i slike i sve moguće što je uspela da sačuva i da nađe, sačuva u svojoj kući i da tu kuću zavešta i da dobije dozvole tadašnjih vlasti da od te kuće i od tih slika napravi galeriju. Milenina majka je jedna izuzetna žena i to se vidi iz pisama koja joj Milena piše. Ona je veoma značajna, možemo reći i presudno uticala na to da Milena bude slikar i da bude takav slikar kakav je postala. A opet ona je to mogla upravo zato što je bila vrlo obrazovana, pametna i uporna žena. Tragajući za više detalja iz njene biografije, ja sam upravo došla do te slike srpskog građanskog društva i tog stvaranja građanske elite pred Prvi svetski rat i između dva svetska rata. Milinina majka Danica potiče iz trgovačke porodice požarevačke, ona je šesto dete, pre nje rođena su petorica sinova. Međutim, požarevački trgovac Stojan Pavlović smatrao je da i svoje žensko dete treba da školuje i Danica je poslata u Minhen na konzervatorijum da uči solo pevanje i klavir. Dakle, to je jedan vrlo visok nivo obrazovanja za žensko dete u jednoj varoškoj sredini kakav je bio Požarevac toga vremena. To također govori o jednoj visokoj ekonomskoj moći te trgovačke klase koja je nosila zapravo taj građanski zamah u srpskom društvu.
I čuvena je ta kuća sa šest ovalnih prozora, pet sinova i jedna ćerka, šestoro dece. Posle muzike vratit ćemo se na porodicu Pavlović i koji su bili predstavnici prve srpske i kulturne elite. Htela si Radio Beograda 2, naša današnja gošća je književnica Mirjana Mitrović, autor knjige Kao veliki kompas, Milena Pavlović-Barili, pisma i portreti. Gospođo Mitrović, nastavljamo priču kako se stvarala građanska klasa i kako se uzdizala porodica Pavlović u Požarevcu.
Svakako, kuća koju je Milenin deda Stojan Pavlović kupio kad se iz rodnog Kisiljeva, sela u okolini Požarevca, preselio u Požarevac, a preselio se jer je kao mlad trgovac dobro zaimao, kako se to onda govorilo, i kupio je tu veliku kuću. U toj kući je Milena rođena. Dakle, ta kuća je veoma važna za Milenu, pa i sve priče koje je ta kuća nekako iznedrila su važne za Mileninu biografiju. Dakle, taj deda Stojan, kad je prešao u grad i kupio kuću, tada se govorilo više načelstva. Dakle, u Dušanovoj ulici, smatrao je da spram sada svoga novostečenog položaja treba da izabere sebi adekvatnu ženu. I u Kragujevcu je isprosio i doveo bosiljku koja se i devojački prezivala Pavlović, a koja je bila praunuka najstarije kćeri vožda Karađorđa. Tako se porodica Pavlović rodila sa Karađorđevićima. To je bilo zanimljivo zbog toga što se to dešava u vreme vladavine Obrenovića u Obrenovićevskom Požarevcu. Dakle, i Stojan je inače bio vrlo aktivan u svim zbivanjima u gradu. Rano se uključio, voleo je politiku, voleo je da se bavi uređenjem grada, učestvovao u izgradnji prvih nasipa, jer je Morava često i puno plavila, u asfaltiranju ulica. Dakle, potom bio je predsjednik odbora za podizanje i postavljanje spomenika knezu Milošu u Požarevcu, spomenika koji dan danas stoji u Požarevačkom parku i predstavlja je centralnu tačku grada. Ali bez obzira na to, dakle, on se ženi voždovom praunukom. I bosiljka je u gradu bila vrlo lepo primljena i izazivala je poštovanje, što znači da su, da je taj suživot tih, da ih nazovemo elita koje su se tek stvarale u našim varošima, uglavnom iz trgovačkog sloja, da je postojala jedna tolerancija što se tiče tih dinastičkih razmirica. Stojan je, zanimljivo je reći i to da je Stojan imao rođenu sestru koja se udala također za uglednog trgovca u Gradištu. Njen muž je bio prvi trgovac muzičkim instrumentima u Braničevskom okrugu. Tako da je su od njega nabavljan su Pavlovići od njega nabavljali instrumente i sva deca Pavlovića znala su po neki instrument da sviraju, flautu, Bože je svirao gitaru. Dakle, kuća je imala, i naravno Milenina majka Danica svirala je klavir. Dakle, ali to je bilo porod, kako bih rekla, jedan standard u tim trgovačkim kućama, u tim malim varošima u Srbiji, gde se s moje tačke gledišta neočekivano visok kulturni nivo i obrazovni nivo održavao. Osim toga, i braća Milenine majke bila su obrazovani ljudi. Najstariji je bio trgovac, jedan je bio aktivni oficir, jedan je bio ekonomista, jedan je Mileninu ujka Boža najdraži, sa kojim je Milenina majka bila najbliža, on je bio pravnik. Dakle, ta trgovačka elita, da je tako nazovemo, držala je do obrazovanja i do kulture. I stvaran je taj milje u kome je na kraju krajeva Milena i odrastala, jer bez obzira na sva putovanja u detinjstvu i mladosti, Mileni i Mileni njenoj majci baza je bio Požarevac.
Najstariji ujak postaće jedan od najbogatijih trgovaca u Srbiji.
Da, Mihajlo Pavlović.
Mihajlo Pavlović, i on će podići, kako se zove,
Dom trgovačke omladine.
Dom trgovačke omladine, izvolite.
Mihajlo Pavlović je najstariji sin Stojana Pavlovića, jedini koji je od njega nasledio dar za trgovinu. Međutim, on se relativno rano došao u sukob sa ocem, Odvojili su svoje trgovine i Mihajlo Pavlović je napravio ortakluk sa Simom Mirkovićem i njih dvojica su krenuli samostalno da trguju pretežno tekstilnom robom. Oni su se u Požarevcu toliko obogatili da su odlučili da svoj, danas bi se reklo, biznis prebace u Beograd. Dakle, preselili su se u Beograd, kupili su kuću u Krunskoj i tu su živeli do kraja života. I ne samo to, toliko su se obogatili da su o svom trošku izgradili dom trgovačke omladine u Požarevcu. Taj dom je u vreme mog detinjstva bio zapravo dom kulture u Požarevcu. Da. Imao je bioskopsku salu od 360 i nekoliko mesta. Imao je sportsku dvoranu koja je u vreme kad je zgrada građena služila kao sokolska dvorana i imao je prostorije koje danas tu zgradu koristi tehnička škola. Dakle, cijela jedna tehnička škola je smeštena u srednja tehnička je smeštena u tu zgradu. To govorim da bi se shvatilo kolika je to zgrada. A onda, s druge strane, meni bilo veoma potresno jedno pismo u kome taj isti Mihajlo Pavlović za vreme prvog...
Veliki filantrop.
Filantrop jeste, koji je sve to poklonio gradu, pomagao trgovačku omladinu i tako dalje, davao stipendije siromašnoj deci koja su htela da idu u trgovačku školu. Potresno je pismo u kome Mihajlo, pismo je iz 1916. dakle u sred Prvog svetskog rata, u kome on odgovara Mileninoj majci da ne može da joj pozajmi sumu koju je tražila, može da joj pozajmi samo 1000 dinara jer se eto tokom rata su se pare razvukle. Naravno da se nisu razvukle, prosto radi se o jednom potpunom neslaganju mentaliteta i vrednostnih sistema između Mihajla i njegove sestre Danice. Mihajlo se od početka, on je još nekako ostatak i bliži je prethodnoj generaciji sa svojim tim krutim sistemom. On je bavljenje umetnošću smatrao prilično neozbiljnom aktivnošću i smatrao je da Danica mnogo greši što Milenu motiviše da se time bavi.
I verovatno je bio zaprepašćen zašto je njegov otac tolike pare u inostranstvu potrošio na školovanje Danice, njegove sestre.
Upravo, on je bio ogorčen, on je smatrao da Danicu treba udati kad je za to došlo vreme, a pogotovo kad se Danica iz tog istog Minhena sa školovanja vratila i kad je posle toga nju došao da isprosi italijanski kompozitor Bruno Barilli, on je zaista bio nezadovoljan razvojem te situacije, nije hteo da ih finansijski podržava, smatrao je da su to prosto pogrešan način ponašanja. Međutim, taj odnos nikada nije bio, očigledno iz tih pisama, iz te prepiske se vidi da je bio zaoštren, ali nikada nije bio prekinut. No Danica nije mogla na njega da računa što se tiče finansijske pomoći, ali ona je u miraz od oca dobila nekoliko dućana u samom centru Požarevca koji dan danas postoje i koliko ja znam donedavno je fondacija zapravo se i finansirala od iznajmljivanja tih dućana. Dakle, oni su i dalje u vlasništvu fondacije jer je Danica ono što je ona imala zaveštala fondaciji. A opet s druge strane Danica je sve svoje resurse, pa dakle i finansijske i porodične, uložila u to da Milenu školuje za ono za što je talentovana.
talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša ovo nedeljna gošća je književnica Mirjana Mitrović, autor knjige Kao veliki kompas, Milena Pavlović-Barili, Pisma i portreti. Mirjana, nastavljamo priču. Evo, rekli smo kako se stvaralo bogatstvo porodice Pavlović, da kažemo da od petorice sinova nijedan se nije oženio i nijedan nije imao dete. Jedino dete je Milena.
Jeste, zapravo njen ujak koji je bio oficir voja, on je bio oženjen, nije još imao dece, ali on poginuo za vreme Prvog svjetskog rata, tako da niko od njih nije imao dece, što je neobična sudbina, ali ne tako retka za naše građanske, za naše građanske porodice. To je jedan od razloga što se Milenin ujak Boža Pavlović potpuno okrenuo Mileni kao, kao i sestri Danici kao svojoj primarnoj porodici, a s druge strane za Milenu ujka Boža je bio dominantna muška figura u njenom odrastanju, jer je prosto uvek bio tu za nju. On joj je kupio, on je prvi primetio njen dar za crtanje i on joj je kupio prve bojice. Otac je bio stalno odsutan, odnosno njena majka i otac nisu živeli zajedno, tako da je, boraveći u kući u Požarevcu, ona zapravo odrastala sa majčinim roditeljima, babom i dedom, i uz ujake, a pretežno uz ujka Božu. Zanimljiva je priča o ujka Boži iz ugla književnice Milice Janković, koja je Milenina rođaka upravo po toj dedinoj sestri koja je bila udata za trgovca instrumentima, dakle iz te druge grane porodice. Ona je napisala priču Kolera o jednom ratnom doživljaju Bože Pavlovića i o tome kako se u jednom trenutku klatio između života i smrti, pogođen teškom bolešću na ratištu, ali da mu je onda u svest došlo lice te devojčice koja, koja je zapravo Milena, koja je kod kuće, i da je to na neki način povuklo neku volju za životom. Dakle, ta priča govori o jednom zaista bliskom odnosu između njih, i Milena ga uvek i kasnije u pismima iz Amerike, u pismima majci, uvek pozdravlja, pita za njega, dakle, osjeća ga kao bitnim članom svoje porodice. U zaostavštini galerije pronađen je i njegov ratni dnevnik iz Prvog svjetskog rata i uskoro će biti objavljen, što će također biti zanimljivo štivo, i u tome se vidi da je, na primjer, tokom Prvog svjetskog rata i balkanskih ratova Bruno Barili dolazio u Srbiju kao ratni dopisnik za italijanske i druge strane novine, i da je bio veoma blizak, da su, dakle, Milenini ujaci, odnosno prvenstveno taj ujka Boža, i njen otac i majka bili veoma bliski. S druge strane, Milenina porodica sa očeve strane također je bila umetnička porodica, ali na jedan malo drugačiji način. Njen otac Bruno Barili je rodom iz Parme. Otac Čekrope bio je veoma poznat slikar, a u jednom trenutku je zaista i postao za takvo zanimanje veoma imućan, zato što je pozivan da oslikava i restaurira plafone, tavanice i zidove velikih palata, gradskih palata ili renesansnih nekih građevina po gradovima u Italiji. I on je bio profesor i čak upravnik likovne akademije u Parmi. I druga dva Brunova brata bila su naklonjena umetnosti. Najmlađi je bio slikar i također profesor u Parmi na akademiji, a najstariji nije bio naročito zainteresovan za slikarstvo, ali je napisao knjigu o svojoj porodici i meni je zanimljiva jedna rečenica kojom je opisao svoga brata Bruna i koja zapravo govori o, najviše govori o Mileninom ocu, pa bih vam samo to kratko. Kaže Arnaldo: nikada nisam znao gde je moj brat. On stalno nastavlja sa svojim ciganskim životom, bez kuće, bez navika i očigledno bez obala i bez zadovoljstava. Kad mislim da je u Rimu, on je u Parizu. Kad verujem da je u Parizu, on je u Gracu, u Peruđi, u Budimpešti. Dakle, u takvoj, zašto je ovo važno? U takvoj situaciji, sa takvim ocem, jasno se vidi kolika je važnost ujaka Bože u Mileninom životu.
Da, zamenio je lik oca.
I to u tom prvom delu života. Kasnije, posle njene 21. ili 2. godine, kada majka odlučuje da više ne može da je svuda prati, ona se zapravo postarala da Milena ponovo uspostavi odnos sa ocem. I njihov susret sada kad su oni dvoje umetnika, kada je to susret posle nekoliko više godina razdvojenosti bez ikakvog kontakta, pokazao se kao vrlo topao i oni su se u trenutku zbližili, tako da kasnija pisma pokazuju koliko su oni zapravo slični i srodni. Značajnu ulogu u tom mirenju Milene i Milenine majke sa Brunom Barilijem nakon razvoda i nakon razdvojenosti odigrao je, to je za mene jedno bilo šokantno saznanje tokom priređivanja ove knjige, dakle ulogu je odigrao vajar Ivan Meštrović. To vidimo iz pisama koje su objavljene u ovoj knjizi i u kojima u jednom od tih pisama on obaveštava Milenu da se sreo sa Brunom u Rimu i da mu je Bruno rekao da će se preseliti u Pariz. Dakle, to je čvrst dokaz da Milena i Milenina majka nemaju nikakav kontakt sa Brunom. To je trenutak u kome vas neki ipak strani čovek obaveštava da se vaš otac seli iz Rima u Pariz. Dakle, meni je to bilo veoma dirljivo i potresno. Zato što je Milena se Meštroviću obratila za pomoć povodom svoje prve izložbe, prve samostalne izložbe u Novinarskom domu u Beogradu, a onda joj on saopštava da je sreo njenog oca i saopštava vesti o ocu. Dakle, takvi neki dramatični i veoma suptilno potresni trenuci posejane su kroz gotovo sva ova pisma.
Koliko je srodstvo sa Karađorđevićima pomoglo Mileninoj majci i Mileni na putu ka ostvarenju umetničkih želja Milene Pavlović-Barili i ciljeva?
Pa, pomenuti Meštrović u tim pismima Mileni savjetuje da na tu izložbu pozove izvesne osobe. Dakle, ja sam se u jednom trenutku zapitala ko bi mogle biti izvesne osobe i koga bi uopšte Meštrović, koji je tada već bio slavan, poznat i moćan na kraju krajeva, koga bi on nazivao izvesnim osobama, koga drugog osim Karađorđeviće, tada vladajuće Karađorđeviće, za koje on svakako zna. Ako zna da se Bruno seli iz Rima u Pariz, on svakako zna i da je Milenina majka u relativno bliskom srodstvu sa vladajućim kraljem Aleksandrom, pa stoga i sa knezom Pavlom, koji organizuje i muzej i bavi se, jeli, zainteresovan je, sakuplja, pomaže slikarstvo. Tako da niko drugi ne bi mogao biti te izvesne osobe koje treba pozvati na otvaranje izložbe negoli Karađorđevići. Ono što se dalje zna jeste da se oni na izložbi nisu pojavili, ali se ne možemo znati da li ih je Milena pozvala ili nije, s obzirom da je se majka nešto pre toga, nakon života na dvoru Karađorđevića, na neki način, ne znam, ne možemo to da kažemo posvađala, ne možete se posvađati s kraljem jer neće onda se svađa s vama, ali svakako su ti odnosi bili zategnuti i očigledno mnogo hladniji nego što sam pretpostavljala pre tog saznanja. Naravno, Milena je 3 ili 4 godine živela na dvoru kralja Aleksandra Karađorđevića u vreme kad se on oženio kraljicom Marijom, a pre nego što je završen Beli dvor. Majka je radila na dvoru kao njegova bliska rođaka, a Milena je za to vreme kao wunderkind primljena u slikarsku školu u Beogradu kod Bete Vukanović i drugih profesora studirala slikanje. Ono što je najveći, s moje tačke gledišta, najveći benefit Milenin od tog srodstva sa Karađorđevićima jeste taj život na dvoru na kome je postojala bioskopska sala.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša današnja gošća je književnica Mirjana Mitrović, autor knjige Kao veliki kompas, Milena Pavlović-Barili, Pisma i portreti. Gospođo Mitrović, počeli smo priču o jednom izuzetnom čoveku koji posle oktobarske revolucije dolazi u Beograd sa još 40.000 Rusa. To je plemić, on je bio i akademik, Sergej Nikolajević Smirnov, upravnik dvora Jelene Karađorđević, pre toga Jelene Romanov. A njegova vernost je bila izuzetna do kraja života. Smirnov je, evo, čuli smo u prethodnom segmentu, Mileni razvio ljubav prema filmu, jer jedini benefit dok su ona i majka stanovala u dvoru Karađorđevića, gde im je bilo veoma mrsko, jer majka nije sa svojim rođakom Aleksandrom bila baš u najboljim odnosima, ali se nagledala filmova. I treba reći nešto o Smirnovu, izuzetna ličnost.
Jeste. Smirnov je bio inženjer po obrazovanju, osnovnom obrazovanju, i kada je došao u Beograd na dvor kralja Aleksandra Karađorđevića, on je organizovao bioskopsku salu i puštao je filmove na intimnim projekcijama za kraljevsku porodicu. Veoma je zavoleo Milenu i Milenu je puštao da sedi u sali i da gleda filmove. Tako je Milena razvila veliku ljubav prema filmovima, što se vidi na njenim ranim slikama gde je slikala Rudolfa Valentina i druge zvezde nemog filma. Radeći ovu prepisku, ime Smirnova sam kasnije našla i na, kao od potpisnika jednog telegrama kojim se princeza Jelena Karađorđević zahvaljuje Mileni i njenoj majci na izrazima saučešća. To pismo je po datumu se vidi poslato nakon marsijskog atentata, dakle atentata na kralja Aleksandra u kome je njen brat ubijen. Jedan dramatičan događaj i za celu Jugoslaviju, a i za porodicu Karađorđević i naravno za Milenu i majku kao rođake. Bilo mi je malo neobično da se Smirnov javlja iz Beograda, a potpisuje kao upravnik dvora Jelene Karađorđević koja živi u Nici. Živi u Nici već dosta dugo. Istražujući malo biografiju Smirnova, došla sam do zaključka i do podataka koji su zaista fascinantni, jer Smirnov je bio upravnik dvora i Jelene Karađorđević dok je ona bila udata za carevog unuka Romanova i on je tada postao upravnik njihovog dvora. To ne znači da je on bio službenik, on je bio takođe plemić, bio je i akademik, osim što se bavio svojim inženjerskim poslom i potpisuje mnoge građevine po Moskvi i Petrogradu i širom Rusije, on je imao široka interesovanja, između ostalog interesovanja za freske i ikone. Sa tom ekspertizom, kad je došao u Beograd sa Jelenom, njega je kralj Aleksandar Karađorđević angažovao da pomaže i da bude zapravo vođa ekipe koja je izučavala freske po srpskim manastirima, pripremajući i praveći izbor onih koje će biti kopirane u mauzoleju na Oplencu. Pre nego što je došao u Beograd, Smirnov je zaista imao da doživi čitavu jednu dramatičnu zapravo epopeju. On je naime ostao u Rusiji u vreme Oktobarske revolucije i učestvovao je zajedno sa srpskom delegacijom u spasavanju Jelene Karađorđević. Kao odana supruga, Jelena Karađorđević je sa početkom revolucije decu uspela da nekako dovede u Jugoslovensku ambasadu i da ih na taj način spase i da im omogući da se evakuišu iz Rusije, a ona je krenula da prati muža. Njen muž je zajedno sa carskom porodicom oteran u Sibir. I dugo je trajalo to njihovo premeštanje i preseljenje pre krajnje egzekucije i Jelena nije htela da napusti muža. Naravno, jugoslovenska vlada i kraljevska porodica nisu mogli da dozvole da sestra vladajućeg kralja tek tako nastrada u revoluciji. Poslata je iz Jugoslavije ekipa koja je zajedno sa Smirnovim krenula u Sibir da traži Jelenu. Smirnov je tu zaista imao presudnu ulogu da su oni našli Jelenu i da su uspeli da je ubede da ipak, i muž je to tražio od nje naravno, da se ipak ona priključi jugoslovenskoj delegaciji i da se spase tako što će doći u Jugoslaviju, a ona opet nije htela da bez Smirnova jer mu je bila veoma zahvalna na njegovoj vernosti. Tako da su oni zajedno došli u Beograd. I on je ostao, bio je od neprocenjive vrednosti, njegova znanja i iskustva bila su od neprocenjive vrednosti kralju Aleksandru. Jelena je napustila Beograd i otišla u Nicu, a Smirnov je ostao u Beogradu sve do kraja Drugog svetskog rata, ali je do kraja se potpisivao kao upravnik dvora kneginje Jelene Karađorđević i obavljao je za nju te poslove, brinuo je o njenim financijama uglavnom. Samo u ruskom plemstvu i ruskim romanima nalazimo takve priče. To je bilo jedno zaista prijateljstvo zasnovano na poštovanju. Naime, Smirnov je veoma cenio Jeleni to što je ostala uz muža do kraja i bila spremna da zajedno sa njim nastrada. Sa druge strane, sama Jelena Karađorđević, koja je ostala udovica, promenila je svoje prezime Romanov, prosto postalo je opasno prezivati se Romanov u to vreme i ponovo se potpisivala svojim devojačkim prezimenom Karađorđević. Trenutak u kome u ovoj knjizi nalazimo njen potpis na telegramu je zapravo trenutak koji govori da nema bezbednih prezimena, jer posle atentata na njenog brata više ni Karađorđević nije bilo bezbedno. Smirnov je u toj situaciji ostao zaista veran.
Kada govorimo o Mileni Pavlović Barili, da pomenemo još značajne ličnosti sa kojima je ona vodila prepisku i njena majka.
Nad nekoliko pisama sam zaista imala dilemu da shvatim kada i gde je odnos između onih koji se dopisuju postao tako blizak. Pre svega kada se radi o Čedomilju Mijatoviću, koji je jedna ličnost iz naše, iz istorije Srbije, vrlo značajna za istoriju Srbije 19. veka, za formulisanje i stvaranje građanskih institucija, banaka. On se školovao u Nemačkoj i on pripada generaciji koja se školovala o trošku srpske vlade. Dakle, srpska vlada je svake godine izabirala po 20-ak najtalentovanijih đaka i o svom trošku slala ih u inostranstvo da se školuju, da bi se onda vratili i zauzeli odgovarajuće pozicije u zemlji. Za početak su uglavnom radili na velikoj školi, dakle kao profesori. I u tom prvom periodu Čedomilj je, na primjer, napisao nekoliko udžbenika iz ekonomije. On je studirao, završio ekonomiju, a posle toga se zapravo najviše našao u diplomatskoj službi. Dobro je govorio jezike, od detinjstva je znao da govori engleski. To je na neki način i presudilo da bude vezan za englesku kulturu. Zvali su ga prvim viktorijancem među Srbima i on je se zaista čak i sreo sa kraljicom Viktorijom. Ono što meni nije bilo jasno, to je kada i gde se on upoznao sa Mileninom majkom, pa i sa Milenom, s obzirom da kada Milena ima svoju prvu samostalnu izložbu u Londonu, Čedomilj je govorio na toj izložbi i Times i druge engleske novine objavile su da je grof Čedomilj Mijatović, 88-godišnjak u tom trenutku, govorio i otvorio izložbu mlade jugoslovenske slikarke.
Dario Brenovićevac, jeste, koji je 1903. napustio Srbiju.
Jeste, on je bio vrhunski ekonomista kad je teorija u pitanju, ali je bio izuzetno moralan. Ostao je veran Obrenovićima i otišao je iz zemlje posle majskog prevrata. Od tada je uglavnom živeo u Londonu, uglavnom od penzije akademika, jer je bio i predsjednik Srpske kraljevske akademije jedno vreme i tu je dobijao nekakvu penziju, i od imanja, relativno vrlo skromnog imanja svoje prve žene. U vreme kada se sreće sa Milenom i majkom u Londonu, on je oženjen drugom ženom i Milena ga zatiče u veoma lošem stanju, gotovo je poluslep, i majka od Milene traži da zapisuje, pošto sam ne može da piše jer ne vidi, što se vidi po rukopisu na jednom kratkom pisamcetu. Milena beleži njegova sećanja. Ta njegova sećanja su sačuvana. Pisana su Mileninom rukom. Milena tada ima 21 godinu. Taj susret izgleda kao susret 19. i 21. veka, što se vidi i na portretu Čedomilja Mijatovića koje je Milena kasnije uradila.
Nažalost, mnoge ličnosti iz prepiske ćemo morati da preskočimo, ali ćemo se zadržati na Jean Cassou, nadrealisti, piscu, političaru, komunisti, družio se s Markom Ristićem, poznavao je Bruna Barilija, Mileninog oca, dolazio u Požarevac, prijateljio se sa Krležom, Titom, i on je vrlo, vrlo značajan za galeriju Milene Pavlović Barili.
Čudan sticaj okolnosti. On je zaista bio Milenin dobar prijatelj. Koliko su bili dobri prijatelji govori činjenica da kad je pošla u Ameriku, Milena je njemu ostavila na čuvanje kofere sa knjigama, gramofon, neke stvari i slike. Naravno, Milena nije mogla u Americi da ostane koliko je planirala, da se vrati kad je planirala. Na kraju rata je umrla i majka dugo nije mogla da ima nikakvih informacija o tome i o tim njenim stvarima i o tim njenim slikama. A onda je jednog dana u novinama, u jugoslovenskim novinama 49. pročitala da u Jugoslaviji boravi prijatelj Jugoslavije Jean Cassou. Ona se setila da je Jean Cassou i prijatelj njene ćerke. Naime, šta se dogodilo? Jean Cassou je francuski komunista. Francuski komunisti su posle rata bili dosta vezani za Sovjetski savez i kad je izdata deklaracija Informbiroa protiv Jugoslavije i Tita, francuski komunisti su podržali Informbiro. Samo se Jean Cassou pobunio, a pobunio se zato što je razgovarao s Markom Ristićem i Marko Ristić mu je rekao, pa dobro, on je tada bio naš ambasador u Parizu, također nadrealista, dođi u Jugoslaviju i sam se uveri kako to kod nas izgleda. I Cassou je došao 49. u Jugoslaviju da vidi kako to izgleda i tako je postao prijatelj Jugoslavije. Kasnije se sreo i sa Titom i sa Krležom i
postoje
tako dalje.
Postoje 60. i akademik samo.
Kasnije. Ali presudna situacija je se dogodila 49. u vreme njegovog prvog dolaska, kada je Milenina majka odlučila da mu napiše pismo. Pošto nije imala njegovu adresu, ona mu je napisala pismo na francusku ambasadu. Sadržaj tog pisma se nalazi u ovoj knjizi, vrlo je potresno pismo, jer ona njega obaveštava o tome da je njena ćerka umrla. Tako da Cassou sada dobija to saznanje šta se dogodilo sa Milenom i ona mu, majka mu piše da ima probleme da napravi galeriju. Tako da je Cassou sa tim svojim poznanstvima zaista ukazao im je zapravo da je to značajna slikarka, da to nije nekakva devojka Karađorđevićevskog porekla i buržoaskog porekla, neprihvatljivog u Jugoslaviji 1949. godine, da je to zaista dobro slikarstvo i da to treba podržati. Tako da je Cassouovo zalaganje, ne bismo mogli baš da kažemo sasvim zalaganje, ali to da je ukazao tim ljudima sa kojima se sretao na značaj Milenin, dosta pomoglo da majka ostvari svoju ideju da otvori galeriju. O tome govori i činjenica da je Kasu dolazio u Požarevac u galeriju kad je bila otvorena i sreo se sa majkom.
Ona je otvorena kada?
1962.
Milenina majka je pisala i Titu.
Jeste, ta borba je trajala dugo. Postoji majčino pismo Titu. Vrlo zanimljivo da ona njemu piše gospodine predsjedniče ja sam Srpkinja. Dobija odgovor iz kabineta. Ta majčina borba za galeriju trajala je 15 godina, što je i razumljivo. Prvo zbog njihovog građanskog porekla, drugo ona je svoju kuću htela da ostavi za galeriju, ali mi zaboravljamo da se tu radi o periodu kolektivizacije, konfiskacije. U Milininom ujaku je konfiskovana vila u Krunskoj. Dakle, tako da, osim toga, Milinino slikarstvo nije bilo u duhu revolucije. Tako da je zaista bilo jako teško i to je veliki podvig što je majka uspela.
Već smo pri kraju, kako se to završilo
62. galerija je otvorena, Milenina majka je presekla vrpcu, rekla je da je ispunila svoj zavet Mileni da će napraviti galeriju i vrlo ubrzo je otišla u Parmu kod rođaka da čeka da tamo umre i da bude sahranjena pored ćerke i Bruna u Rimu na groblju i to je i ostvarila.
Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gošća ovo nedeljne riznice je bila književnica Mirjana Mitrović, autor knjige Kao veliki kompas, Milena Pavlović-Barili, Pisma i portreti. Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju.
Hvala vama.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.